እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣሳታፊ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ቪኦኤ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ተወልደወ ወልደ ገብርኤል ፀሚዑ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ብኢኮኖሚ ብቁልጡፍ ክዓብያ ካብ ዝፀንሐ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ስርዓታ ኣሳታፊ ኣይኮነን ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን።
ንልዕሊ 20 ዓመታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዘሕዝን መልክዑ ውሕድ ቁፅሪ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ትግራይ ብዓብላላይነት ክምራሕ ፀኒሑ ኣሎ። መጠነ ሰፊሕ ስልጣንን ምምሕዳራዊ ሓላፍነትን በዞም 7 ወይ 8 ሚታዊ ዝኾኑ በዝሒ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ዝተተሓዘ እዩ።
ጃኒ ካርሰን ኣተሓሒዞም እቶም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎም ብሄረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ መስርሕ ፖለቲካ እታ ሃገር ኣይተሳተፍናን ካብ ስልጣን እውን ተገሊልና ዝብል ስምዒት ኣለዎም ኢሎም። እቶም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዝሓለፉ 3 ምርጫታት ተቃውምቲ ዝሳተፍሉ ፖለቲካዊ ምሕደራ እናፀበበ ምምፅኡን ኣብ መወዳእትኡ እውን ጭራሽ ናብ 0 ምውራዱ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ምርጫ ተካይደሉ ግዜ ሕጂ ኢሎም።
ኢትዮጵያ ዝሓሸን ኣሳታፍን ምርጫ ተካይደሉ ግዜ ሎሚ እዩ። ከምቲ ኣብ ኢኮኖሚ ዕብየት ዝተረኣየ ኣብ ምኽባር ስርዓተ ሕግን ዴሞክራስን እውን ምምሕያሽ ክግበር ኣለዎ።
ዝተፈላለዩ ዞባታትን ዝተፈላለዩ ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ኣካል ፖለቲካዊ ምሕደራ ምዃኖም ክስምዖም ኣለዎ። ድምፆምን ርእቶታቶምን ክስማዕ ኣለዎ። ኣብ ልምዓትን ሓላፍነት ስልጣንን ብማዕረ ክሳተፉ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን።